Gepdiýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 13-nji oktýabry hepdeniň ýekşenbi güni. Hepdeniň jemi we salam dogany gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýarys. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistan Rusya, İran we beýlekler bilen halkara paraxatçylyk forumuna taýýarlyk görýär atly makala bu hepde Azatlyk Radiosynyň web sahypasyna iň köp okulan makala boldy. Birşimi diýär bu hepde 11-nji oktýabrda Aşgabatda Magtumly Pragynyň 300 ýylyna bagyşlanyp medeni forum geçirildi. Bizde Polşyal gepleşimiň başyna Azatlyk Radiosynyň web sahypasyna şu hepdeniň dowamyny öňe saýlanan makalalar barada maglumat berýäris. İkinji orunda mejbur paýta ýygyn mögsüminiň barşy barada çarşamba güni 9-njy oktýabrda çap eden habarymyz gelýär. Mejbur rahmet dowam edýär. Döwlet awtobuslary ýygymçy daşaýar. Aşgabatda daşary ýurt ýolbaşçylarynyň forumuna taýýarlyk ýylata kynçylyk töretdi. Söz başy bilen çap eden habarymyz iň köp okulan 3-nji makala boldy. Paýtagtyň bir näçe hassahanasyna MRT barlygynyň geçip bolmaýar. Türkmen hökümetleri yurdun futbol boyunca milli yığındısının Malta Respublikasına safar etmeni ruhsat bermedi attı makalalarımız hem bu hepte ilkinci beşliğe girdi. Hormatlı dinleyiciler, biz siz Azatlyk Radiosynyň web sahypasyna ýygyrdyrly girip görmäge, ol ýerde Türkmenistany we halkara arenasyna bolup geçen soňky wakalar barada çap edilýän täzelikler, habarlar we syn seljermeler bilen tanış bolmaga çagyrýarys. Şol bir wagtda siz bizi sosial media saýtlaryna hem ýygyrlap bilersiňiz. Bu hep Aşgabatda geçiren halkara forum bizim okuyucularımızda hem giyin gızıklanma döretti. Ukrayna'da esasız uruş alıp barayan Rus Prezident Vladimir Putin bu foruma katnaşma için Aşgabada vardı. Ukrayna Türkmen hükümetlerinin Putin'i tutsak etmeye çağırdı. Gelin hedir şol makalanın doğru mazmunu ile tanış olalıyın. Bu makala kardeşim Gözel Hudaýberdiýewa tarapından taýýarlandy.
11-nji oktýabrda beýik türkmen şahyry wakyldary Magtymboly Pragynyň 300 ýyllygyna bagyşlanan halkara forumuna gatnaşmak üçin ony golaý döwlet baş tutany Aşgabada ýygnandy. Aşgabatdaky duşuga gatnaşanlaryň arasynda Türkmenistana baran Ortiýadyň prezidenti Vladimir Putin, forumyň çäginde Iranyň prezidenti Masud Pazeşkian bilen iki taraply duşuk geçirdi. Türkmen resmiýetleri tarapyndan medeni we paraxatçylykly çäri hökmünde häýatetlendirilen emma ilk başda türki döwletleri guramasynyň resmi däl sammiti hökmünde meýilleşdirilen bu foruma Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan barmady. Rus prezidenti Putiniň Aşgabada sapary bilen baglanşykly Ukrainanyň daşary işler ministrligi türkmen häkimetlerini Rus liderini halkara kadalaryna laýyklykda tutsak etmäge çağırdy. Bu beýanat Ukrainanyň daşary işler ministrliginiň resmi web saýtynda çap edildi. Türkmenistan halkara jinayet sudunyň Putini tutsak etmek barada çykaran kararyna esas berýän Rim düzgünnamasyna gol çeken ýurt däl şeýle de bolsa Ukrainanyň daşary işler ministrligi Aşgabadyň halkara hukugynyň kadalaryna we halkara jinayet sudunyň kararyna hormat bilen çemeleşjegine umyt bildirdi. Sentýabryň başynda Ukraina we beýleki ýurtlaryň ençemesi Putiniň Mongolia saparynyň dowamında şol ýurdun häkimetlerini ony tutsak etmäge çagyrypdy. Aşgabatdaky forumyň medeni çäri hökmünde keskitlenmegine garamazdan Rus prezidenti eden çykyşynda baýlygyň has adalatly paýlanylýan we her bir ýurdun pikiri göz öňünde tutulýan täze dünýä tertibiniň zerurdygyny aýtdy. Kreml tarapından anny güni irden yayradılan video yazgıda Putin'in Aşgabatdaki foruma gatnaşma üçin öz qara limuzin avtologu bilen barandygyny we onun içinde Türkmen lideri bilen elleşip soňra konferensiýa ýüzlenenligi görkezildi. Putin'in Türkmen kardeşi Serdar Berdimuhamedow bilen aýratyn gepleşip geçirjegi habar berilipdi. Media maglumatlaryna görä Putin halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow bilen duşuşdy we Rus Türkmen strategiýa partnerliginiň gowy özgörýänligini belläp gatnaşyklary ynamly häsiýetlendirdi. Şol duşukta halk maslahatynyň başlygy Putini Magtymboly Pragynyň yubiley medaly bilen gutlap, gumanitar ugrun ýurtlary birleşdirmekdäki ähmiýetini belläp, Putina şahsy goşundy üçin minnetdarlyk bildirdi. Kreml Aşgabatdaky forumyň öň ýany çap eden maglumatynda çäriniň çäginde Putiniň Iranyň prezidenti Masud Pazeşkian bilen ýakyn gündogardaky ýagdaýlary ara alyp maslahatlaşjakdygyny ma'lum etdi. Putin bilen Iranyň lideri Masud Pazeşkianyň arasynda bolan duşuga Aşgabatdaky forumyň çägindäki esasy wakalaryň biri hökmünde garalýar. Bu iki prezidentiň arasynda Pazeşkian saýlanaly bäri ilkinji duşuk boldy. Bu iki lideriň arasyndaky gepleşikler ýakyn gündogarda barha mövzuýan dertkanlylygyň we we Israel bilen Eýranyň arasyndaky gapma-garşylygyň fonunda geçdi. Israel Livanda Eýran tarapyndan goldanýan radikal şaýyt opary Hizballah garşy operasiýa geçirýär. Eýran ýylyň başyndan beri 2 ýetek ballistik raketalar bilen Israele hüjüm etdi. Israelin Eýrandan aralmak niýetini ýygnan etmegi bu konfliktin giň gerimli söwüşe öwrülmegi bilen bagly aladalar artdyrdy. Merkezi Aziýa boýunça bilermen Brüs Panier maktum bolup Raýynyň doğulan günü münasibetli diýilip geçirilýän foruma gatnaşýan liderleriň onu siýasy behwetler sahnasyna öwrýänligini bellädi.
The first thing I would say is that the fact that the Russian president and Iranian president were there.
Birinji mesele Orsiýetiň prezidentiniň we Iranyň prezidentiniň gatnaşmagy bilen bagly. Olaryň ikisi de halkara çäre gatnaşmagy bilen öz ýurtlarynyň üzüňlükde däldigini görkezmek isleýärler. Putin ören köp ýerlerde islenilmeýän şahsdyr. Iran prezidenti hem köp ýerde islenilmeýär. Bu forum olaryň ikisini de başga ýurtlaryň liderleri bilen birlikde halkara duşuna gatnaşmagyny görkezmek üçin purtot boldy. Şeýlelikde bu ören simbolik häsiýete eýe. Şeýlede Putin munyň bilen öz ähmiýetini utamak isleýär.
The big guy, so to speak, at the meeting, right? So that was very important. Now,
deyip Brüs Panier aýdýar, bilermen bu forumyň Türkmenistan üçin ähmiýeti barada aýdyp ýurdun demirgazyk gün orta transport koridory ýaly proýektleriň geljegi we uly söwda toporuny döretmek, gaz söwdasy ýaly ykdysady regional meseleleri maslahatlaşmak üçin mümkinçilik berýänligini bellädi. Şeýlede Panier Türkmenistanyň beýleki ýurtlara özüniň paraýhatçylykly ýurtdygyny we olara köp taraplyň hem iki taraplyň gepleşik geçirmek üçin mümkinçilik hödürlemäge ukyplydygyny görkezmek maksat üçin pursatdan peýdalanýanlygyny aýtdy.
Like I said, among them as multilaterally and among them bilaterally also.
Aşgabatda maktum bolup Raýynyň doğulan gününiň 300 ýyllygyna bagyşlanan döwrüň we sivilizasiýanyň gatnaşygy paraýhatçylygyň we ötüşüň esasyny düzýär atly halkara forumy ilki başda Türkiýe döwletleri guramasynyň ýol başçylarynyň sammiti hökmünde meýilleşdirilipdi. Ýöne soň näbirli sebäplere görä medeni bilim çäresine öwrülipdi. Planlaşdyrylan ema başa barmadyk sammitde Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın gatnaşmagyna garaşylypdy we Türkiýe döwletler guramasyna synçy statusunda gatnaşýan Türkmenistanyň oňa doly agza bolmak kararyny ýygnan etmek üçin pursat boljagy çakyrylypdy. Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow bu barada şu ýylyň fevral aýynda Türkiýanyň Antalya şäherinde geçirilen diplomatik forumda eden çykyşynda beýan edipdi. Türkiýe döwletler guramasynyň öňde barjak daty bolan Türkiýe bu guramada Türkmenistanyň doly agzalygyny gazanmak üçin köpden bäri finansiýar resmi däl sammitiň ýatyrylmagy we Aşgabatyň Türkiýe döwletler guramasyna agza bolmak barada ýygnan etmeginiň başa barmazlygy Erdoganyň Aşgabada barmakdan saklanmagyna sebäp bolan bolmagy mümkin. Türkmen resmileri sammiti derek medeni çäreniň geçiriljekdigini diňe sentýabryň ahyrynda ýygnan etdiler. Resmi habarda 10 töweregi döwlet baş tutanynyň gatnaşjakdygy aýdylyp, olaryň kimdigi anyk görkezilmendi. Aşgabada baranlaryň arasynda Iranyň, Gazagystanyň, Mongoliýanyň, Orsiýanyň, Pakistanyň we Özbegistanyň liderleri bar.
Ýurdun dürli sebitlerine raýatlaryň paýty ýygmyna mejburi çekilme bilen bagly dowam edýän aladalaryň arasynda Liverpool atynyň administratiw merkezine döwlet awtobuslary köpçülükleýin paýty ýygmyçylaryny daşamaga çekilýär. Bu maglumatyň dogry mazmuny bilen tanış bolun. Soňky wagtlarda köçelerden ýitirim bolan döwlet awtobuslarynyň ählisi paýty ýygmyna uğradylypdyr diýip türkmen awatly ýaşaýjylar aýdýar. Bu aralykda mejburi ýygym mögüsümi dowam edýär. Türkmen Okot News neşri ýygym mejburlyklarynyň soňky tapgyrynyň çäklerini Daşawul welaýatyna medeniýet işgärleriniň mejburi paýty ýygmyna iwerlýänliklerini habar berýär. Neşriň çeşmelerine görä Demirgazyk sebitde tiýatrlaryň hemde medeniýet öýlerinin işgärleri Saparmurat Türkkomaş etrawynyň gowuşy meýdanlaryna 3 hepde möhret bilen ýatymlyk paýty ýygmagy uğradylýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary hem mundan azal ýurdun Levap, Marwe, Balkan vilayetlerine devam edýän paýty mejburlukları barada habar berdiler.
Paýty ýygmy mövsümi başlamazdan ozal hiç olmanda her bir ýarym sagatdan bir tany döwlet awtobusy duralgalara gelerdi. Indi biri de galmandyr.
Diýip bir türkmen awatly ýaşaýjy dowam edýän paýty mövsüminiň arasyna şäherdäki ýolgyşy awtobuslaryň köpçülükligi paýty mövsümini mobilizlenmegini üntü çekdi. Munyň bilen Azatlyk radiosynyň transport pudugnak çeşmeleri Lewap awtolog önümçülük birleşiginiň awtoparkyna 100 çemeti täze ýolgyşy awtobuslarynyň gelip gowşanyny, ýöne olaryň türkmen awat şäheriniň 15-nji awtoparkyna ulanylman saklanylýanyny aprel aýynda habar berdiler. Bu habarlaryň ýygyany şäher ýaşaýjylary Gunnagur welaýatynyň sewit merkezindäki awtobus problemlary ýygyrdan üns çekip başladylar. Paýty ýygmy mövsümine şäheriň esas köçeleriniň birine Saparmurat Niýazow köçesine döwlet awtobuslarynyň tas dolu diýen ýaly ýitirim bolmagy şäher ýaşaýjylarynyň günnelik durmuşyna oňaýsyz täsir etdi.
Çağamın mektebi öýden daşda yerleşýär. Baglam gün doğmanka ýola düşýär we birnäçe sagatlap awtobuslaryň gelmegine garaşýar. Emma paxta mövsümi başlanaly bäri olar hem ýok.
Diýip Türkmenabatly ýaşaýjaýdyr. 2-nji dereceli maýyplygy bilen beýleki bir şäher ýaşaýjy hem adatlyk bilen gurulduşukdy. Awtobuslaryň köçelerden gaýyp bolmagyna nägililik bildirdi. Bu aralykda Sewt ýaşaýjylarynyň en çemet adatlyk radiosynyň üstünden evaporatoryň häkimligine ýüzlenip pawta möhümniň fonuny şäheriň köçelerindäki awtobuslaryň hereketiniň betedilmegine garşylyk bildirdiler we bu ýagdaýa çözgü talap etdiler. Türkmenistanyň güýz aýlaryna alınıp barýan pawta möhümine ýolagçy awtobuslary ýygymçylary gowçy meýdanlaryna daşamagy çekilýär. Türkmen hökümeti öýdürýär Türkmenistanyň hususan büdjeti işgärlerini pawta ýygmyna mejbury çekmekde tanqid edilýär. Dowam edýän ýygym möhüminiň başlaryny hökümetçi türkmen neslleri Türkmenistanyň 18 ýaşyna ýetmedik adamlaryň pawta ýygmyna çekilmegini gadagan edýän buyrugyň güýje girenligini habar berdiler. Bu buyrugy laýyklykda türkmen kanunçylygyna ziýanly we howpli işler hökmüne ikrar edilen işleriň sanyny pawta ýygmyçy we pawtaçy diýen iki sany täze iş goşulupdyr. Muňa garamadan Adatyk radiosynyň habarçylary sentýabryň başlaryna mekdep okuwçylarynyň henizem pawta ýygmyna mejbury çekilýänliklerini habar berdiler. Biraz sonra habarçylarymyz Balkan welaýatyny eskerleriň pawta ýygmyna mejbury çekilip olaryň gullukdan gaçmagy bilen bagly wakalar barady. Maril Evap we Balkan welaýatlaryna döwlet idaralarynyň öýde işgärlerini pawta ýygmyna uratmagy barady. Şeýle-de milli howpsuzlyk işgärlerini gowuçy meýdanlaryna hut öýdlerini görevçilik etmegi barady habar berdiler. Şol bir wagtda ýurdun dürli sebeplerini büdjet işgärlerinin pawta möhümini niýetlenip pul serişdilerini zor bilen toplanyp alynmagy hem dowam etdirildi. Türkmen hökümeti öýde ýurdunyň milli futbolçylarynyň Malta Respublikasyna seýahat etmegine ruhsat bermän soň iki ýurdun futbol boýunça milli ýygyndylarynyň arasyna 10-njy oktýabrda geçirilmegi meýilleşdirilen dostlukly futbol ýarşy ýatyryldy. Bu maglumatyň dogry mazmuny bilen tanış bolun. Bu ýarış FIFA, UEFA we Aziýanyň futbol konfederasiýasy tarapyndan tasdiklanypdyr. Ýöne Türkmenistanyň futbol federasiýasynyň Malta sapar etmek üçin zerur bolan ruhsatnamalary öz ýurdunyň häkimetlerinden almakda ýüzbeýiz bolan kynçylyklary sebäpli Maltanyň futbol federasiýasy 2024-nji ýylyň 10-njy oktýabr penşenbe gününe meýilleşdirilen dostlukly halkara ýarşyny ýatyrmagy mejbur bolup diýip Malta tarap aýtdy. Orta ýer deňdinden ýerleşen Günorta Ýewropa ýurduna geçirmegi göz öňüne tutulan futbol ýarşy UEFA Milli Ligasynyň çäklerini Malta bilen Moldovanyň arasyny 13-nji oktýabrda geçiriljek resmi futbol ýarşynynyň dostlukly oýun hökmüne meýilleşdirilipdir. Maltanyň futbol federasiýasy Türkmenistan bilen arada oýnaljak ýarşa satylan biletleriň pullarynyň ýygyna törenilip bilinýändigini ýa-da Malta Moldova futbol ýarşyny bu biletlerden peýdalanyp bolýanyny aýtdy. Arhipelag ýurdun sport resmileri türkmen tarap bilen bagly ýüze çykan mesele boýunça özlerini Maltanyň daşary işleri ministrligi tarapynyň diplomatik kanallar arkaly berilen ýardymlara minnetdarlyk bildirdi. Türkmenistanyň futbol Bolwunçy milli ýygyndysy UEFA çempionatyna gatnaşmaýar. Bu ýarış diňe Maltanyň Moldova bilen arada geçirjek futbol ýarşynynyň dostlukly halkara oýun hökmüne meýilleşdirilipdir. Fransiýada ýaşaýan asly Türkmenistanyň sport hünermeni Murat Gurbanow Adatyk radiosy bilen söhbetleşdi. Milli futbolçylaryň ýurtdan çykmagyna ruhsat berilmediligini Türkmenistanyň ky siýasy şertler bilen düşündirdi. Menin
pikirimçe bir ýerde siyasalsın diyebiliriz. Türkmenistan umumi bir miras siyasalsın diyebiliriz. Onun sosyal ahmeti ya da sport ahmetini yani ülkelerin yok eğerdi. Çünkü onunla siyasi rejimi yankı. Çünkü avtoriter geçiştir olan rejimler çok iyi olsa onun çok ediliyat olmasa edilin olsa.
Deyip Gurbanow aýtdy. Türkmenistanyň futbol boýunça milli ýygyndysy esasan arkada futbol toparynyň oýunçylarynyň ibaret bolup ýurdun ýokary ligasyna çykyş edýän bu topar 2023-nji ýylyň aprel aýynda Türkmenistanyň halk maslahatynyň başçygy Gurbanow Berdimuhammedow tarapynyň esaslandyryldy. Ýurdun öýde üçinäki saýlama oýunçylardan düzülen topar eýýäm ýurtda birnäçe gerek ýaryşlaryň ýeňijisi çempion ýlan edildi. Ýöne häkimetler tarapynyň aýratyn üns berilip arka çykylmakda we artyk maşruklardan peýdalanmakda tanqid edilýän bu topar henüz daşary ýurtlarda möhüm üstünlük kazanmady. Türkmenistanyň futbol federasiýasy 1992-nji ýylda esaslandyryldy. Ýurdun milli ýygyndysy 32 ýyllyk ömrüni halkara ýarşylarda henüz möhüm üstünlük kazanyp bilmedi. Federasiýa 1994-nji ýylda Aziýanyň futbol konfederasiýasyna agza boldy we şonuň bäri bu ýarşylarda hem çykyş edip gelýär. Türkmenistanyň futbol boýunça milli ýygyndysy 1998-nji ýylda 13-nji Aziýa oýun oyunlarına katnaşıp bu yarışlarda çeyrek finala çıkmağı başardı. Yönü ulu üstünlük kazanıp bilmedi. Galibiyeti de Türkmen futbolcular şu adesinin bir gedegen futbol boyunca dünya çempionatına yani FIFA'nın oyunlarına katnaşmağı hukuk kazanıp bilmedi. Yönü milli futbolcular 2004. ve 2019. yıllarda Asya'nın Futbol Konfederasyonu'nun Asya'nın kubuğu uğruna ki yarışlarına katnaştı.
Gepler Adatlık Radyosu'yum. Efirde Salam Doğan adlı gepleşigimiz. Programamızın şu günkü sanında Türkmenistan'da Zenandırın Mezuri Onkologiya Barlığı'ndan geçirilmeği ve yurtta bu kesel bilen bağlı meselelere degişli temanı devam ettiririz. Programamızın şu günkü sanını Praga'daki stüdyodan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Gepleşigin hem işeki mehmany Saglyk Programmasynyň we Progress Fondunyň esaslandyrjysy Aýnabat Ýaýlymowa. Salam Aýnabat.
Salam Gözel.
Türkmenistan'ın onkologiya keselhanalarına yüz tutýan hastalaryň sany köp. Azatlygyň ýurt içindäki habarçylaryň soňky aýlarda beren maglumatlaryna görä, tutuş ýurt boýunça onkologiýa hastahanalarynda uly nowatlar saklanýar. Medisina hyzmatlaryna mätäç hastalaryň köplüginiň fonunda ýurtda aýal ýylatynyň arasynda onkologik barlyklary guramaçylykly geçirilýär. Hem munyň sebäpleri resmi taýdan düşündürilmeýär. Saglyk resmileri bolýan ýagdaýlary düýpden agzamaýarlar. Aýnabat, gelin ýylatyň saglygyny barlamak we becermek boyunca yurttaki mümkinçiliklere sine deysek. Türkmenistan'da rak keseline uçuran adamlar için kadali medisine kömögü ne derecede el yeterli? Sizde bu arada ne hili maglumat var?
Maglumat yok bolmagyna galya. Türkmenistanlar medisine kömögü arada dine yakın maşgala agdatına anıklanlarına bilip galyalar. Screen mut bize bu arada UNFPA'nın maglumatı var. Yönü beceriş mut değil. VPN'li internetin bar bolsa Türkmenistan'a maliye seri iştesini kömök soruyan, gözleyen adamların bildirişlerine duş gelip oluyor. Bunu aklımız görüyenler. Gruplu tanışlı adamlar öz seri iştelerini beceri almanı yurdumdaşına çıkıyorlar. İran, Hindistan, borgirli malumat değil, yurdun içinde şu an onkoloji keserlerinden sağlanan adam arada haber yok. Yine bir zat bilesim geliyor, psikolojik hizmetler, kullu, sosyal hizmetler düşüncesi ulanılan o kim diysek olur.
Aynen. Wat rak keselinden gutulanlar baradanyk maglumat yok diýdiňiz. Muny Aşgabatly Lukmanlar hem birnäçe dek tasdiqladylar. Şeýle Lukmanlar onkologiýa keselinden gutulýan tirkawlaryň sanynyň ören az bolup, hassalaryň köpüsiniň soňky günnäçenli bu agyr kesele garşy öz başdyk görüşmeli bolýanlygyny bellediler. Üstesine bu kesel maşgalalar üçin madde taýdan ören agyr zarba bolýar. Habarçylarymyzyň anyklamagyna görä diagnostika formal taýdan muhtem bolsa, uzyn nowatlar hassalaryň gysgaly ur kömegi almagyny kynlaşdyrýar we adamlary ýol gözlemäge mejbur edýär. Habarçylarymyzyň biri şeýle gurrun berýär.
Nowasyz barlygdan geçmek üçin lukmanlara para bermeli bolýar. Onuň meşberi 300-400 manada barabar bolýar. Ýöne bejerge almak dolu tölegli bolup 10 mingden başlanyp 20 000 manat aralygyna çykdyjy talap edýär.
Aýnabat, käbir ýurtlarda medisina kömegi pullu bolsa da onkologiýa keseline gezekkelende döwlet tarapyndan muht bejerge göz öňünde tutulýar. Täze medisina merkezlerini şol sanda onkologiýa hastahanalaryny gurýan Türkmenistanyň öz sanlyjy ýylatyny ýöneki medisina hyzmatlary bilen kadaly üpçün edip bilmezligi nämeden habar berýär siziň pikiriňizçe? Muňa näme sebäp bolýar?
Min pikirimçe gözel bu hükümet rayet katnaşı var adı ken zat var adı havar eriye. Bunu hiç cermeli, öğrenmeli. Türkmenistan'ın avtokratiyada devlet adam için bulunuk. Hükümet öz ilatını işitmedik kol yaşıvat, işitmeyi islenuk. Hükümetin dolandırış ukuyvi, kuromoçlu ukuyvi pes derecede. Şeyle yağdayda adamın ömrü kıyısı olya. Ayarlarımız, çağlarımız, erkeklerimiz ümunal polyan kesirlerden iri yok olyalar. Şeyle yağday korrupsiyanı dövlüt siyasasını öğrülüp ilatın sağlığı oruç sistemasının kuşanlığından havar veriyor. Benim için medisina pudoğunu düplü giyiciktirilen reformalar verir olup duruyor.
Aynavat Türkmen resmiyeleri muhtçuluk retorikasını aşı köp ulanıp geler. Sağlığı saklayışı gezekkelende sistemanın iyi işleyişi olsa kesiyetsiz görünyer. Bir taraftan muht hizmetlerin bardağı ediler ama adımlar hem mezada tölümeli oler. Sizin yolbaşçılığınızdaki sağlık programması pudağı yılları boyu sinedip geler. Soval, medisina hizmetleri Türkmenistanlılar için muht mu ya pullu mu?
Yani siz bildiğiniz kesiyetsizlik buluş kanunlar, buyruklar, hakik sanları, düzgünleri yaşarmak siyaseti bu avtokratiyanın alamatları. Türkmenistan'ın medisina hizmetleri kağıdı yüzünde mutlu olabilir. Yani durmuştu medisina hizmetleri pulli, tölüvli. Birleşen Milletler uğramasına göre medisina hizmetlerinin hizmetleri, şekli el yeterliliği Türkmenistanlıların sağlığına yukarlanan gariplerin, suvasılığın, mevcuyan korrupsiyanın fonunu yarama tesir ediyor. Nesillerin geleceğine zar vuruyor.
Aynavat şerde belep geçsek, sonki bir yıla olay vaxta yurtta bir neçe yedek geçirilen onkologiya bağırlıkları hem pullu dey. Ayarların arasında rak keselini anıklama için geçirilen bağırlıklar hekimetler tarafından kuramaçılıklı geçirilip hükmanı hesaplanan hem bolsa dinanlar bunun için belli bir tölög etmege mecbur olup dey. Hususan da iyul ayında Mari velayetinde 25 ve 55 yaş aralığındaki ayarlarda şeyle bağırlıkların tölögü haberçilerin maglumatlarına göre 50 ve 100 man aralığında ketkitlenipdir. Bu Merkezi Bankın kursu boyunca 16 ve 29 dolar aralığında olup ilat köpçülüğü için duyarlıklı çıktacı. Şol bir vaxtada yurtta ayarların arasında düğünük keselinin köpülmeyi ulan bağlı devam edeyen aladaların fonunda geçirilen bu bağırlığın sebepleri resmi derecede düşündürülmedi. Şeyle ketkitlilik nemeden haber veriyar. Muna neme sebep buluyar sizin pikirinizce?
Sistema bu dünya var sağlık pudoğu değil, bu ehli pudoklarda bu geçen yağdaylar. Şöyle aydışım yali, Sovyet dövrünü de şeyle buluş yazılan buyruklar, kanunlar, bir topar düşünürsüler vardır. Şimdi burada da bir yerde tapıp, mesela ben strahovkam, şunu yapayım ya şunu yapayım, hiçim doğru cevap verip bilen o, kendim yadıkta yok. İsasızat, buyruklar yadıkta berilen okur. Автократияның бер күрнеше, автократияның бер күрнешләре олыда, Совет Союзы автократия булып тора. Яны аңда язгыда да бар, буйруклар чыккыды, чап ителяде. Син шу буйрукка исәтләнеп интерпретация итәдин. Шуа Туркменстанны буйруклар мөмкин бирнең столын үстенә ятандыр. Яны ул илаты, җиңелчек курамалары, исленең адама, дөнья җиңелчек курамалары комалар, исленең адам шилеп мителевелен йөз-йөз булганны şu kanunlar il yeterli olmalı. Olur tekçe de kalmalı, stolun üstünde olmalı. Olur gazetelerde çap edilmeli mümkün edilenlerim o gazeteleri okuyalar mı? Okuyam iyiler ya okanok mu? Sonra aslında. Şu için sonra buluşuk ya da dörüye. Buluşuk dolunduruş usulleri dörü abdel. Şili buluşuk yağdaylara getiriyor.
Düzgünler ve takik mağlumat var adaydılanda Türkmenistan'da ziyananlarda onkologiya bağırlıklarının izli izine hükmanı geçirilmeğinin yolu koyulmağı bu keselin giyinden yayramağı hakkında fikir dörediyar. Türkmen sağlık resmiyeleri tarafından bu ne tasdiklansa ne deriyet edilse de statistika yürüdülüyen olmalı. Bunu Birleşen Milletler Kuramasının hasabatları hem tasdikleyer. Gepleşimizin birinci bölümünde sizin veren sağlarınız ve Birleşen Milletler Kuramasının ötüş maksatnamasının resmi web saytında yerleştirilen maglumatta süt meyazlarının rak keselinin Türkmenistan'da ayarlarda yüze çıkarılayan onkologiya kesellerinin ehli görünüşlerinin arasında birinci yerde duruyanlığı aydılar. Aynava Türkmenistan'da rak keseline değişli şu gün kün il yeterli olan statistikanı yeni bir gedek dinleyicilerimize yatladaysanız.
Şimdi bütün Dünya Sağlık Kurumu'nun 2022 yılı tedirlenen hesabatı Türkmenistan'da rak kesellerine değişli çeşmelerin yoktuğu belirleniyor. Verilen sahanların şaklamaları ve komşu yurtların görgözcülerine esaslanıyanı aydılıyor. Şimdi gözü kuştaydı gıysaçı hesabattaki malumotları belirleke çetimleyen Türkmenistan'ın göğüs rağı ayar yıllarda rağın en köp yayran görünüşü olup ehli hadisalın ulu götürümünü düzüyor Türkmenistan'ı. Ayarlarda İkinci, en köp yayran rağın örnüşü yatkının boncuğunun rağı. Halkara uğrama göre neyasakların 50 ürtürüm yok ol ya Türkmenistan'a. Sağırmak ehtimali pes derecede. Anıp malumat yok yönü şu ürümçülüğün yok olmalı ayarların lukmanı geç yut yanlığını anladıyor. Erkeklerde olsa köp yayran rağın örnüşü ülkünün rağ keseli, aşkadanın ve gözülüğüdüğün rağ keselleri. Likimiye, akkanlık hem sanıldı yer alıyor. Bizim kasağımıza göre Türkmenistan'a rak keselinden tağılma ihtimali uçul götürüm. Bu katı kes örgözü Türkmenistan'a ölümü hasav alman hili kes derecede. Ne milli süt meyadının rak keselini bağırlamak programması hem var bize. Onu değişli hiç ili malumatlar internette yok. İlat bilen dövrovap iş geçirilen ok. Geçirilen işler ve alınan neticelerin şer cermesi var da hiç ili malumat yok. Onkologiya kesellerini aman alma üçün tədə bina açmaq və kəmil encamlar yetərlik deyərlər. İsası zat, yokur tayarlıqlı onkolog, rengenolog, lukmanı olub duruyar. Yurt boyunca neçə onkolog vardı, olurun nirdi bilmalyanı vardı, bizə hiç ili malumat yok.
Aynavat, yeni bir sual. Türkmenistan'da medicina hizmetlerinin ilatı il yetərli olmaq üçün nəmə yetenok, nəmə etməli? Nehili şartlar zerur sizin fikrinizce?
İlkinci edilmeli zat, gerek zat, ifası zat, siyasi irk. Siyasi irk ne men anla diye hükümetin toporu emirlerler, topor olup ilata şu yağdaydan ağır gözüğünü yağdaydan çıkış planını hüdürlemeli. Bu plan halkara uğramaları bilen maslahatlaşır. Türkmenistan'daki ekspertler, lukmanlar bilen maslahatlaşır, düzülmeli. Bir üzmülükte değil de topor düzülmeli, ilatın düzülün, ekspertlerden düzülün, hükümetin özünün. Hemen medyada meseleler kaldırılıp başlanmalı. Şotayda aydınmasa, bir yerde çıksa, yönü hükümetin web saytına, ministerliklerde özgörmeler var da, malumat olmasa demek siyasi erk yok. Şolun en esası gölközülüğün biri. Planını gatken zatlar olmalı. Halkarı uğramaları, yankı, belleşimi diyalı, 32 yılın içinde rekomendasyon verip geliyorlar. Şu rekomendasyonlarda gatı kuvvetler var durmuşa geçirilse, korrupsiyon azalmalı, komşu yurtlarda nehil reformu geçirildi, nehil üstünlükler kazanıldı. Nişonlarla geç plan düzülmeli. O ilata hükman yetirilmeli. İlat şu prosesi koşulmalı. Bu mif değil. Bu bolcuk rahat fiyat erk olunu. Yani ilatın hani erk olmalı. Niyetası bilmemeli zaten. Штайды бизнин сияси эрктик келят элми дама юнедими хукуметин сияси эрки болано илатын хер шахсиетин сияси эрки болия минни шуни үткөчүк суягдай болано адамын өмүрү кыйска болия өсүшүнө бөгөт болия хукумет тарапынан аңсат жол жок бул үчүн деме аңсат жол автократияда болия сен ирдин турган и сага бир хил буйрук кой берилия
Gepleyer Adatlık Radyosu'yı hormatlı radyo dinleyicilerin siz salam doğun adlı rubrikamızı dinleyersiniz. Besağlık programmasının esaslandırıcısı Aynavat Yayılıymava bilen bilelikte onkologiya keselleri problemasını aralıp maslahat ediyoruz. Gepleşigi men Gözel Hudayberdi alıp baryarın. Aynavat gepleşigimizin gidişinde belli meliyagdelerin yeni veri şu vaxt yurdun onkologiya keselhanalarına yüzlenen adımların sanı köp. Yönü yurdun onkologiya hastahanalarında hastaların talava layık becerik alıp bilmeyenlik var da Türkmenistanlıların şol sandı lukmanların hem enchemeti azatlık radyosuna gurrun verdiler. Bu yagdayda dören problemaların yeni biri para horluğa degişli. Bir taraftan para verip hem zerur dermanlar tapıp bolyar hem de becerik alıp bolyar. Yönü pulun olmasa hatta yönü ki medicina kömögünü hem alıp bulmayar. Türkmenistan'ın sağlık buğdağında para horluğun mövcalmağının esası sebepleri nemedini bağlı sizin fikrinizce?
Şimdi şu korrupsa islenik buğdağda, dine sağlık buğdağında del, adından iki tarafı talep ediyordu. Birici hem alıcı. Şimdi şu an Türkmenistan'a biz açık kurulumu düşürüp edip başlasak, her şahsiyet, her adam alıcı ve birici rolünü çıkış ediyor. Ne yankay düşümüz yali siyasi erk yok, şu meselen kavul edip anık erdimler etme üçün aydılık geliyor, ilat bilen aralatlaşık yolu koyulmalı, medyada meseleler çıkıp başlamalı, şap edilmeli, dürlü görünüşte. Ne hükümetin neme diyeli diagnozunu koyup geliyor, halkara, oromoları, rayet cemiyeti. Ne ilat derecesini aydamızı ilat, iyam bir nesil geçti. Şeyle korrupsa para bilen para alıp berip önübü süyan nesil yetişti. Ni şu halkany üzme üçin gatken işler geçilmeli. Terap şu wat men düşünjeme göre işini bitirme üçin kiçi korrupta var. Ne düşünje var ılımda grand corruption in ulu derecede geçirilen korrupsion schemalar. Ne buruş diydimi, ne bit gaz podolunu bolup bilye. Kiçi korrupsi şağany şağalar wagna salma üçin, tarlı kızmatlarının gowy hilini alma üçin adamlar şoňu ni öwrenişdiler. Bu adamlar günäsi däl. Bu aýdyşym ýaly bolan betbalçylygy, biziň betbalçylygymyz ýönüni şu psikologik ýagdaýlary biz öwrenip, has inçeden çemeleşmeliz şu meselelere.
Köp sag bolun, aýnawat beren gürrüňleriňiz üçin.
Köp sag bolun.
Hormatly radio dinleýijileri, şunyň bilen salam, dogan atly gepleşigimiziň şu günki sanyny geçirip gutaryarys. Gepleşigimiziň şu günki sanyny men Gözel Hudaýberdiýew alyp bardym. Programmamyzyň hemişeki mehmany saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy aýnawat Ýaýlymowa. Yine de efirde duşuşyança hoş sağ bolun. Gepleşigimizi azadhabar.com web saytymyzda ýazgyda hem dinläp bilersiňiz.